Там очень всего многого интересного, чтобы молодежь могла реализовываться как личность.
Дар онҷо барои рушди шахсии ҷавонон имконоти фаровон мавҷуд аст. Дар кишвари мо бошад, маҳдудиятҳои зиёдро эҳсос мекунам. Дар онҷо шахс ҳуқуқи инсонии худро пурра дарк мекунад, аммо дар инҷо бисёре аз ҳуқуқи инсон дар амал татбиқ намешаванд. Аммо ин маънои онро надорад, ки ман ватани худро дӯст намедорам. Ман ҳам ватан дӯстам, аммо мехоҳам ба зиндагии беҳтар даст ёбам. Дар онҷо ба муваффақият зудтар метавон даст ёфт. Инҷо бошад, аксари кор тавассути восита ва ошнобозӣ ба сомон мерасад. Ҷавони одӣ то замони пайдо кардани роҳу восита зуд пир мешавад.
Всеми силами, если не пройду в этом году, буду